Як тільки Вишневецький дізнався, що Хмельницький підняв меча, згуртував своїх шляхтичів та челядь, зібрав невелике військо, очолив його і вже був готовий приєднатися до коронного гетьмана, коли козаки вручили йому листа, відправленого переможцем Корсунської битви, в якому той закликав князя не встрявати в суперечку, доля якої уже вирішена зброєю. Замість відповіді Вишневецький велів скарати козацьких послів на палі, та вже незадовго зрозумів небезпеку всієї ситуації. На Видноколі жевріло повстання, наближався великий загін під орудою козацького полковника Кривоноса. Знавіснілий від люті Вишневецький повернув назад, щоб відвести в надійне місце свою молоду дружину з сином, які в той час були в Лубнах, помістити їх під захист фортечних мурів Вишневецького замку, від якого і має своє прізвище. Вишневецький звільнився від тих обов'язків і з малочисельним, але відданим йому військом кинувся проти повстанців. Стрімким маршем і вправним маневром він зненацька напав на кілька селянських загонів і вчинив жорстоку різанину. Однак ні його жахливі розправи, ні відважність та військовий талант не могли вгамувати зрушення цілого народу. Військо, що танло в битвах та внаслідок дезертирства, незабаром відмовилося вести надто нерівну боротьбу. Замість одного спаленого села повставало 10 інших, і війна на винищення могла стати фатальною для менш чисельного суперника. У двох запеклих сутичках Вишневецький побив Кривоноса, здобув його знамена, узяв кількох полонених, однак ці успіхи були безплідні. Після кожної звитяги він був змушений відступати частину території повсталим. Козацький старшина Полов'ян, якого Вишневецький узяв у полон, зазнавав безперервних жорстоких тортур, однак наполегливо повторював свою вигадку, схиляючи поляків до відступу. За його словами, Хмельницький наступає із чисельним військом, а за ним суне ціла орда кримчаків. Заплативши життям задля цієї героїчної неправди, Полов'ян сконав на палі, але умираючи, бачив, як поляки покидали майже всю Волинь. Стурбований за свою сім'ю, Вишневецький швидко відвів військо до Збаража, залишивши Кривоносу безкарне поле дій. Щоб не думали про людську жорстокість, яким би не було твердим переконання про можливі злочини неосвіченої та фанатичної черні, та хіба можна повірити свідченням сучасників про величезну різню, яку приписують цьому лютому ватажкові? У той час, коли руські воєводства заливали моря крові, Хмельницький не покидав свого головного штабу в Білій церкві, роздмухував вогонь війни, удавав, що не підтримує ніяких контактів із повстанцями, котрі, однак, майже всі оповіщали його про свої набіги. Він навіть провадив переговори з удовою Владислава та польським урядом. По смерті короля примас Гнєзна скликав надзвичайний сейм і, відповідно до звичаїв краю, узяв керівництво державою у свої руки. Небезпека була така велика, що на першому ж засіданні сейму було ухвалено зібрати військо чисельністю 36 тисяч воїнів, крім ополченців з кожного воєводства. Регулярне військо, або, як його називали, коронне, мало складатися лише із шляхти та найманців-чужинців, бо озброювати селян означало ще більше розпалювати вогонь повстання. На ці приготування до Варшави несподівано прибувають козацькі посланці. Вони постали перед сеймом, виявляючи велику покору, і після неодноразових запевнень у своїй прихильності Речі Посполитій стали перепрошувати за те, що взяли до рук зброю. Говорили, що покійний король наказав їм будувати човни, лаштуватися до війни з турками, обіцяючи взамін нові вольності. Вони радо на це погодилися, однак, зазнавши незабаром крайньої жорстокості від місцевих магнатів, змушені були відповісти силою на силу. Вони говорили чистісіньку правду, однак їхні слова відразу ж викликали справжній вибух у сеймі. Радники покійного короля були звинувачені у зраді батьківщини у пошуках миру з козаками. Звинувачені Оссолінський та Кисіль зовсім справедливо заперечили, що вони не давали ніяких обіцянок від імені Владислава. Вони твердили, що козаки своєю мерзенною брехнею намагаються внести розкол у стан польської шляхти. Проте допускали, що скарги з України не безпідставні. На їхню думку, не треба було квапити воєнних дій. Мир, досягнений ціною навіть певних уступок, вартує більше, ніж круті заходи. «Пригадайте собі прислів'я», – говорив Кисіль, – «і не беріть вовка за вуха. Покладіться на час та обставини, і визнаєте правоту посполитого люду».